Kaixo, ongetorriak, hau da sarean zehar 143. edizioa. Lagunak, zenbatu nirekin. 7, 8, 9 eta 10. Orain Microsofteko erara. 7, 8, 8.1, 8.1, update bat, 8.1, update bi eta 10. Bai, aste honetan Microsoft Windows berria aurkeztu du. Guztiok pentsatzen genuen Windows 9 deituko zela, baina azkenean Windows 10 deituko da. Hainbat ezaugarri dauzka sistema eragile berriak, baina bere berri nabarmenduena metro itxura bertan behera utzi duela Microsoft da. Gero komentatuko ditugu guztiak. Gauza bat esateko daukagu, bakarrik beste bat. Windows 10, ongi etorri. Ongi etorri mundura. Espero dugu zure anaia Windows 7 bezala izatea, eta ez zure 7 lehengusua Windows 8 bezala. Gaurko programan berriak izango dira nagusi, Windows 10 eta beste gai batzuk komentatuz, eta pauso musikalaren ondoren gure agenda birpasatuko dugu. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona daukago, arratsaldeon.
Kaixo, Inigo.
Bai, Inigo, mesedez. Berrien idazkeran Borja Arbosa dago, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Eta mikrofonaren beste aldean ni Inigo Sendino naizela. Plana gustatzen bazaizue, gera zaitezte gurekin, sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Zarean zearen taberroita iru hasi dugu eta gauza importante bati buruz hitz egiten hasi dugu, dela Microsoft Windows 8 berria aurkeztu duel. Windows 8 berria esan dut? Windows 8 Windows berria aurkeztu duela, esan nahi nuen, eta Windows 8 berriakoa da, baino ez, baino zer...
Zuk espero duzu ezetz.
Bai, ni pertsonaki espero dut ezetz, hau da, guztia esan dago, mesedez, Windows 10 izan Windows 7 bezala. Baina hori horrela izango da, Borja, ez nola antolatu du Microsoft gauza hauek.
Bueno, esan behar dugun lehenengo gauza, da Microsoft orain txebertan nahi duela beren erabiltzaileak oraindik geratzen direnak, laguntzea, sistema garatzea, orduan jarri du plataforma bat, nik ikusi dudan bezala edonor apuntatu dezakena beren sistema operatiboa betan deskargatzeko eta bug eta reporteak Windows Microsoftari bidaltzeko.
Hau da, lehenengo aldiz historia guztian kontsumitzaileak hartuko dituzte eta kontuan hartuko dute bere iritziak Windows garatzeko, pausu nahiko positiboa.
Bai, hori da, hau da, technical preview bat atera dute, eta programa Windows Insider bat atera dute, urriaren lehenengotik, orduan ja martxan dagoena, eta zuk sartu alzara bere Windows Insider programan, eta beren technical preview deskargatu jaitzi, eta zu joan frogatzen, bakarrik zure datuak emanez Microsoftei, gutxi ez, bakarrik zure datuak emanez, eta ja frogatzen hasten zara eta feedbacka bidaltzen.
Windows Insider ditu diote, NSA-ak honi buruz badaki, susto bat hartuko dute.
Bueno, beta tester nahi ez diren jenderaren txako, esan behar dugu, suposatzen dela Windows 10aren bertsio finala, urrengo urtearen apirilean aterako dela. Eta momentu horretan ja hasiko gara, pizka bat epaiketak egiten nola izango den sistema operatiboa, baina bueno, beren promesak egiten ari dira eta ez dute itxura gaiz. Gaizki iruditzen, itxura txarra.
Badagoia data update bat eta update bi atzeko.
Oraindik ez, joan pausu. Oraindik ez.
Bueno, ze berri dauzka sistema hau itxuran edo, bueno, komentatu dugu metro itxura alde batera utzi dutela, baina benetan ez sistema osoan baizik eta parte batzuetan mantendu dutela estilo.
Bueno, lehenengoz lehena, Windows konturatu da beraien sistema operatiboak nahiko desberdinak zirela, edo konturatu da gaur egun sisteman erabiltzaileek nahi dutela da integrazioa. Azkenean zuk erabiltzen duzu gaur egun internetera konektatzen diren dispositibo asko, ja erabiltzen duzu zure mugikorra, erabiltzen duzu zure tableta, daukazu agian ordenagailu portatil bat eta ere zure etxeko ordenagailuarekin konektatzen duzu. Orduan zer esan du Windows? Sistema operatibo bakarra gailu guztientzako. Hau da, zure mugikorran Windows 10, zure tabletan Surface edo bestelakoa Windows 10, zure portatilean Windows 10, Windows 10 guztientzako. Osea, Windows Phoneekin bukatuko da.
Windows Phone ja bukatzen da.
Windows Phone ere jarraituko du Windows 10-ekin.
Vale. Orduan, zeukaten fragmentazio bakarra zela Windows Phone 8 eta Windows 8 momentura arte batean bildu dute Windows 10 deituz.
Bai.
Vale.
Hori gauza honak dauzka, adibidez, aplikazioa, zeren Windows 8 zeukan aplikazioak bere Metro sistemarekin erabiltzeko. Eta orain integrazio honekin aplikazioak izango dira kompatibleak leku guztietan. Hau da, zuk aplikazioa erosten duzu zure kontuarekin eta erabilia izango duzu zure gailu guztiekin. Edo beste adibide bat izango da notifikazio zentrua, mugikorrean daukagun notifikazio zentrua ere izan ahalko duzu zure ordenagailuan.
Bueno,
eta baita ere Cortana sistema, ahotseko sistema. Jende batzuk ja dakite zer den hori, bai, ala ere bagarrik hilabete batzuk darama gurekin, baina jendeari Cortana ari buruz hitz egiten badugu, ba Siri edo Google Now-eko sistema, ahots sistema bat da, Microsoftena.
Edo Her Pelikula ikusi baduzu, Her Pelikula.
Her Pelikularekin ja dauka historia asko.
Gainera, Her Pelikularen sistema operatiboa nahiko itxura dauka Windows orokorrearekin, baina bueno. Nire galdera zen, ze itxura topatuko du erabiltzailea Windows 10 erabiltzen? Suposatzen da, ordenagailu batean gauza klasiko batera bueltatu direla.
Bai, atxera pausu batzuk eman dute eta kompetentziarekin nire ustez pixka bat begia jarri dute zer daukaten beste sistema operatiboak edo beste fabrikatzailea zer nahi duten eta zer ez. Orduan, zuk Windows 8-rekin Metro UI sistema, baldosen sistema hori asko gustatzen bazitzaizun, notizia txarra, zen eta hori ja bertan bera bota dute.
Vale, ordenagailuan, orduan, bakarrik maigain klasikoa topatuko dugu.
Bai.
Vale.
Hasiera botoia sakatzen duzunean, bueltatuko da Windows 7 eta Windows 7aren atzetik zeuden sistema operatibo guztietan kuadrikula zure aplikazioekin agertzen.
Vale. Eta tabletetan eta mugikorretan ze itxura dauka Windows 10 hau?
Bueno, ni suposatzen dut tabletan eta mugikorran jarraituko dute bere, bueno, agian tabletetan ez. Agian, ez dakit nola egingo dute, zen bakarrik aurkeztu dute sistema operatiboa ordenagailu tradizionaletan. Nik suposatzen dut mugikorretan jarraituko dutela beren sistema tradizionaletan, zen eta mugikorretan sistema hori funtzionatzen du. Eta tabletetan, nik ikusi dut Windows 8 tabletetan zeukala eskritorioa eta agian apostua egin dezakete eskritorioa mantenduz eta hori normalean utziz. Agian kenduko diote eskerreko partea, hau da menu klasikoaren botoiak, eta utziko dituzte hasierako menu bat bakarrik baldosekin. Agian, baina hori ez dakigu oraindik.
Vale. Zer gehiago dauka Windows 10, zerbait berri eta komentatzeko...
Multitarea, badakizu zer den hori? Komentatu genuen pasaden programan.
Bai, denboraldiaren lehenengo programan maigain anitz izateko aukera egongo zela aurkeztu, bueno, aurkeztu ez, rumorea zegoela komentatu genuen.
Bai, horrelako zerbait esan genuen. Horrelako zerbait esan genuen. Leio multipleak izango zituela, eta hori egia da, leio multipleak izan ahalko ditugu, eta hor, ba, esan dezakegu Microsoft kompetentzian begiratu duela, zen eta beste sistema operatibo guztiak, hori egin alzuten.
Bai, orduan, mai gain eta pantalla osoko leio anitzak izan alditugu, hori ja gutxo gara bera genekien horrela izango zela, eta, bueno, hemen ez dute ezer berritxurik egin, ez?
Bueno, ez, bakarrek sartu zute, sartu dute funtzio bat, ba, beste sistema operatiboekin ja konparatzeko.
Vale.
Eta azkenik, ba, bueno, azkenean ikusi ditugun beste aldaketak, hau, ez dituzte hainbat importantzia, baina optimizatu dute pantalla guztientzako, hau da, sistema inteligenteak, benik ez dakit nola kontatu, baina sistema operatiboa inteligenteagoa bihurtzen da, zure leioak tamaina hon batean jartzeko pantalla hartuz. Zure pantalla referentzia bezala hartuz, handiagotu edo txikiagotzen dute zuren aplikazioak, eta adibidez zuk multitarea bezala, multitasking bezala, erabiltzeko hiru edo lau aplikazio, hiru edo lau leio irekita izan da.
Eta suposatzen da edukearen arabera...
Bai, pantailaren arabera... Ah, begiratu, hemen ikusten dugu adibidez Surface bat, eta Surface bat eskritorio tradizionalekin. Orduan, irudimen bezalakoa mantenduko dituzte tabletetan, eta nire suposatzen dut smartphoneetan ez.
Vale. Hau izan da gutxi gora bera Windows 10 buruz...
Horain bakarri geratzen da galdera, zergatik Windows 10?
Zergatik Windows 10? Hori izan da, galdera oso interesgarria. Rumoreak aste honetan, gauza asko esan dituzte, adibidez, Windows 9 berez Windows 8.1 izan zela, bere Microsoft bere barruan horrela hartu zuelako, edo beste rumore bat egon da, esanez, jende asko daukala bere produktuetan, batez ere softwarean, Windows 9 eta zerbait gauza gehiago atzean, ba hori bilatuz, Windows beste Windows bertsioak bezala hartzen duela. Orduan, Windows 95 eta 98-arekin ez konfunditzeko, Windows 10 ditute eta punto se acabó, ya está. Orduan, hori izan da gauza, benetan jakingo dugu zer gertatu den honekin, bagian ez. Baina bueno, ez da hain importantea.
Bueno, bukatzeko kontatu dezakegun azken gauza, bueno, ala ere esan dugun bezala, ez dugu jakingo zaugarri guztiak bertsio, azkenengo bertsioa, bertsio finala atera arte. Baina momentuz Microsoft ere aurkeztu ditu requisito teknikoak, minimoak, sistema operatiboa Windows 10 izateko. Hemen daukagu lista txiki bat, ba, prozesagailua, RAM, bere disko gogorrean espazioa eta tarjeta grafika.
Vale, momentuz ikusten dena da prozesadorea gutxien eskigazio bat izan behar duela, nahiko ondo. RAM gutxienez gigabyte bat, Windows 8 bi gigabyte eskatzen zuen, ez badut gaizki gogoratzen.
Hemen diferentzia jartzen du, gigabyte bat, hogeita mabi bitekoa, eta hirurogeita laukoa bi gigabyte.
Bueno, hori da barruan nola egon da, nola egiten den sistema operatiboa, ba...
Eta ere, diferentziak daude, zure disko gogorrean 16 giga behar dituzu 32 bitekoetan, eta 20 giga hirurogeita laukoan.
Espazio gehiago okupatzen duelako. Eta grafikoen munduan, Microsoft DirectX 9 gutxienez jasartzen duen txarte grafiko bat behar da. Microsoft DirectX 9 nahiko gauza zaharra da, ja amarran dauderako, orduan ez du pinta txarrarik.
Bueno,
nahiko ondo dago.
Iritzearen mundura pasatu ze esperantza daukazuzuk Windowsen sistema berrian?
Ni oso eroso nago Debianekin.
Bueno, erabiltzeko Adobe Audition eta Zara Radio eta programa hauek guztiak, Nahiagoko zenuke Windows 7-rekin jarraitzea infinitura eta...
A ber, gaur egun, Zara Radio komentatu duzun...
Bueno, Windows XP, orain dikemen, erabiltzen
claro,
duzu.
Zara Radio komentatu duzun programa, irratietan basikoki erabiltzen den programa oso espezifiko bat da. Eta hori Windows XP erabiltzen ez baduzu, ba nahiko txarto doa. Orduan, ordenagailu hauetan konkretuki Windows XP erabiltzen jarraituko dut.
Eta orain di galdetzen ari dira Microsoftekin zergati jendea Windows XP egin jarraitzen du?
Ba, barkatu. Hau nahiko aldiz komentatu dugu. A ber, soinu eta irudi munduan ez dute ezer hobeago egin Windows XP baino. Orduan, Windows XP erabilgarria bada eta dagoen hoberena bada, ba erabiltzen jarraituko dugu gazteleraz esanez hasta que no haya más huevo. Orduan, txarto esanez, ba bueno, bai, hori
huevo, zer gogoratzen da hori.
Urrengo berrian
pasatuko gara, bera.
Bueno, es iritzia osatuz, nire ordenagailu pertsonalean adibidez Windows 7 den kalitate eta segurtasuna erabiltzen ematen badu, ba ez dut problemarik hori erabiltzeko. Baina nahiko sistema operatibo establea izan behar da ni instalatzeko.
Ni hori berrikuntzak ezaio gustatzen.
A ber, bai, gustatzen zaizkit, baina Windows Vista edo Windows 8-ren
esalakoak
kaka besako kaka egiten badute, ba a ber, ez da nire culpa eta ni sistema operatibo erabilgarri bat erabili nahi dut. Hombre. Ba, hori da egoera.
Eta hemen arte Microsoften arteko borrokak.
Arrautzei buruz hitz egiten.
Arrautzei buruz, bai.
Men. LG arrautzak jarri ditu bere sistema mugikorretan, ezta?
Bai, hori da. Pasaden urtean, ja, ez du goratzen noiz gertatu zen urrian edo...
Horrelako
zerbait kontatu genuen LG WebOS berriro reskatatu zuela ostrazismotik bere telebista inteligentetan sartzeko. Uh-huh. Eta dirunienez apostua ez zaie hain gaizki atera, zen eta orain mugikorretan ere sartu nahi dute WebOS sistema operatibo hau.
Uhum.
Eta bueno, ez dakigu ze arrakasta izango duen, baina apostua egin nahi dute eta hori ez da oso gutxi izatea.
Hombre, bere momentuan gogoratzen badu WebOS sistema operatiboaren lehenengo momentuak izan ziren Palmekin mugikor oso on batzuetan. Bai, mugikorrak onak ziren. Inorke zuen hori erosi, hori gira da, baina mugikorrak bere kalitatea zituzten. Orduan, LG erabiltzea orain sistema operatiboa bere mugikorretan eta bere erlojuetan, ba bueno, ez da berri txarra eta ziurrenik zerbait nahiko ikusgarria eta nahiko ona aurkeztuko dute.
Bueno, erlojuetan gutxienez izan daiteke bere etorkizuna zen, eta momentuz Android Wear ez dauka inbeste garapena eta ez daude inbeste erloju inteligenteak, eta baita ere Samsung bere apostuak egin ditu izenekin. Bueno, apostu gehiago smartphoneekin baino, zen, eta bueno, badakin on dagoen Android, eta horregatik nire ustez smartphoneen apostua hain arriskutsuagoa da. Nolabait esan ez. Zen, eta bueno, smartphoneen segmentuan badakigu jendea ja dagoela Androidekin atope, nolabait esateko. Eta beren ekosistema eta beren aplikazioak eta bere kompatibilitatea Googleekin eta Android sistema garatua da, Android Wear ez hainbeste. Eta horregatik hor geratzen da pizka bat segmentua merkatuan.
Merkatua? Merkatua esan du. Eta merkatuari buruz hitz egiten, beste merkatu batera sartuko gara. Mikel Carmona nahiko pozik dago merkatua esaten ari dugulako, ba merkatua esango dut urrengoan ere. Bueno,
zuk ere esan dezakezu, Mikel.
merkatua. Esan gurekin merkatua. Ez da behar, benetan ez da behar. Apple egin duena, Apple Payekin izan da normalean berak dominatzen ez zuen merkatu batean sartu. Eta merkatu horretan sartzeko ja data konkretu bat daukate. Ordenketen merkatuan sartuko dira urriaren 20an.
Bai, hori da. Bueno, beren smartphonean aurkeztu zuten Apple Pay sistema, eta gurekin egon zen Gorka Montiel hori sistema hori pixkat esplikatzeko, eta esateko ba beraiek akordioak lortu zituztela Amerikan funtzionatzeko beraien proveedorekin. Eta bueno, suposatzen da ba momentu horretan ez zuten kontatu, baina ja esplikatu dute urriaren 20an iOS 8 bat aurkezten dutenean, hau da iOS 8 aurkeztu dute eta iOS 8.1 aurkeztuko dute. Bueno, Applek bere kontaketa sistema bakar partikularra dauka, baina iOS 8.1 aurkezten duten momentuan eta jendea sistema operatibo hori berria iPhoneetan deskargatzen dutenean aurkituko dute Apple Pay sistema. Nola funtzionatuko du? Ba, begiratu, nik ez dauka eta iPhone bat eta ez du jakingo, orduan ikusiko dugu ze erabilgarritasuna dauka hemen Espainian. Nik ez dut esaten Amerikako estatu batuetan. Amerikako estatu batuetan, bai, badaukate beren sistemak, eta, ba, gien jendea lehenengo momentutik erabili dezake. Baina, hemen Espainian, agian ez, agian bai, agian ez, nire ustez ez, edo ez dut entzun gauza bat esaten duela baietz.
Egia dena da sistema oinarritzen dela NFC sisteman eta ja dena askotan ikusten ari ditugula.
Bai, baina arazoa da NFC-ek Applek limitatu du bere sistemarentzako. Hau da, zuk ezin duzu erabili NFC barik tarjetarekin edo barik tarjeta sartzeko hor. Edo, ba, esan dut barik tarjeta, edo bat, edo mugi, edo nahi dutena jendea zuren kontaktu gabeko txartela, ere? Zure momentu orain dela hilabetu batzuk kontatu genuen Visa txartela Kutxabankenak. Hau da, zuk hori ezin duzu erabili, ez bada Appleen programekin eta Appleko kontsentimenduarekin.
Bueno,
hau da, NFC askea ez da.
Baina azkenean Apple nahiko ondo egiten baditu gauzak eta ate horiek irekitzen baditu, benetan azpiegitura badago, hau da, datafono guztietan, gaur egun jartzen diren datafono guztietan
contactless sistema jartzen da, baina orain
NFC sistema jartzen da, eta hori Appleko gauzetara adaptatzea ez dakit, ez dut daturik esateko den hardware gauza bat edo software gauza bat, baina nahiko ondo egin badute software gauza bat izan beharko da eta nahiko erraz izan beharko da. Bueno, Apple nahiko ondo egin badu gauza hoek gaizki egin baditu, ba bueno.
Bueno, kontatuko duk, dirudienez Apple oso ziur egon nahi du bere programa funtzionatzen duela, orduan momentuz pixkanaka garatuko ditu bere programak, eta momentuzuk aplikazioa aurkituko duzu zure mugikorrean, baina ez du funtzionalitate asko izango, momentuz. Hau da, gutxienez pixkanaka garatzen joango dira eta produktua hobetzen, eta etorkizunean, ez dakigu noiz, baina etorkizunean agian funtzionalitateak izango du ba hemengo jendearentzako.
Ba, bueno, ikusiko dugu urriaren 20an zer daukan Apple eta zer daukan baita ere erosteko plataforma eta enpresa guztiak. Eta Alemanean komunikabideek topatzen ari dira gauza oso polit bat, baina ia guztiok genekiena dela boomerang bat askatzen baduzu bueltan etorriko dela. Zer gertatu da konkretuki? Ba, basikoki Alemanean eskatu zuten konkretuki prentza komunikabideek Google-etik desagertzea eta epaiketak egon dira honi buruz eta eta bai, desagertzen ari dira, baina bere bizitak eta bere ikusmenak behera joaten ari dira.
Manik ez nuke hobeto kontatzeko posibilitatea, zeren eta guzti-guztia esan duzu. Hau da, Alemaniako prentza medioak esan zuten, komunikabideak esan zuten, beraien Google tasaren kontra, bueno, Google tasaren alde zeudela, zeren eta Googleek, bueno, beraien iritzian hartzen zuen bere berriak, eta dirua lortzen zuen, eta beraien ez zieten ez ere manten, eta esan zutea, ba, nik ez, hau ez dut nahi. Eta esan zuen Google, bale, oso ondo, kenduko dizut. Eta Googleek, Google hartu zuten erabakia ez duzu nahi, bale, kentzen dizut. Baina ez beraiek esan da, oda, beraiek esan gabe. Ez hartu ziren paiketa batean Googleen kontra, eta Google hartu zuten erabakia da, bale, oso ondo, kentzen dizut. Eta orain ja hasi dira esaten, agian ez nahi idea ona hemendik kentzea, zeren hasi dira ikusten beren bizitak behera doaztela, eta beren diru sarrerak behera doaztela.
Ba, gertatu da gutxi gora bera, beste modu batean, baina azkenean menea merekin Espainian horrela gertatu zen. Bakarrik egun bat izan zen, baina baita ere, esan behar da, azken boladan menea men adibidez ikusten dela prentsa alternatibo gehiago eta AED asoziazioan dauden komunikabide gutxiago. Orduan, ez dakit ikusten ari diren, baina realitatea da bizitak behera joaten ari direla, eta hori ikusi nahi badute, ba, bueno, bere arazoa da, bere problema da, baina horrela izaten jarraituko da, nahi edo ez nahi, Apple, barkatu, Google gaur egun potere asko daukalako bere arloan, hau da, bilaketen munduan Google erregea da. Eta hori horrela.
Bai, eta Espainiako komunikabidei hobeto joango ziren ejemplu honetatik hartzen badute gauza honak eta esaten badute, bai, ba, guk ez dugu ejemplu hori segituko.
Edo gazteleraz esaten den bezala, cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas al mojar. Komunikabideak hartu hau. Eta bitartean, badirudi Canal Plus dakiela edo ez zer nahi duten kontsumitzaileek Espainian batez ere bideoa konsumitzeko momentuan. Eta bere momentuan Jon Birekin hasi ziren esperimentu batzuk egiten, nahiko ondo joan dira, eta enpresa hori esaten du. Eta orain beste proposamen bat daukate Netflixeko modeloa edo irudia ereduan hobeto esanda hartzeko.
Bai, bueno, jendea ez badu jakiten ez badu Netflix video on demand esplotatzen duen sistema da handiena. Nolabait esan da, Amerikako estatu batuetan video on demand sistema dauka, eta video on demand sistema esan nahi du beraiek beren aplikazioan daukatela serieak, daukatela zinema, daukatela kontenido asko, eta zu, kontenido horiek guztiak izan dituzu nahi duzunean momentuetan eta edozein soportetan, hau da, zure telebistan, eta zure tabletetan, eta zure smartphoneetan, eta bakarrik, zenbat, $8 ordainduz hilabetero, edo horrelako zerbait, hau da, zuk $8 ordaintzen diozu, eta zuk bere plataforma sarrera bat daukazu, nahi dituzun serieak eta bideoak eta zinemak eta pelikulak ikusteko. Hor, gauza importantea da katalogo handi bat izatea. Netflixen kasuen arrakasta handi bat izan du bere kontenido propioekin, adibidez Orange is the New Black seriearekin. Kasu honetan, Netflix oraindik Espainiara ez da heldu. Zergatik? Ba, agian hemengo konpainiak beren poterea izan duelako esateko, ba, zuk hemen esartu, nik hemen merkatua kontrolatzen dudalako. Baina bai egia dela Europako beste herrialdetan sartu dela, eta bueno, Canal Plusek ez dut apostu nahiko txarra egin, zen bere Canal Plusen eskaintza da 5€ gehi IVA,
bai?
Ordainuz? Besa ordainuz, bai. 5€ eta besa, 6€ gutxi gora bera. Ordainuz, daukazu Jon Biplay aplikazioa, zure tabletetan, smartphoneetan, eta suposatzen dut ere zure telebistetan.
Mm-hmm.
Bueno, momentuz Jombi Play sistema hau frogatzen ari da, hau da fase frogapen moduan dago, baina realitate bat bihurtzen badan, nire ustez nahiko gauza interesgarri bat izango dela. Gaur egun gainera jendea ja telebista tradizionalari pizka bat alde batera ematen duelako eta nahiago duelako beren serie eta beren kontenitu nahiago duten gehienak momentu nahi duten momentuan ikusteko, hau da nahiko moda ona da gaur egun.
Uh-huh.
Ikusiko dugu.
Hori, a ber, estrategia nik uste dut estrategia ona jarraitzen ari duela Canal Plus, baita ere beste detaile bat, normalean eta Euskaltelekin, Honorekin, RDbekin eta beste kable konpainia guztiekin horrela gertatzen da, zu kontratatzen baduzu telebista normala, online telebistara ematen duzu, baina aldrebes ezin da egin. Jombiren kasuan hori posiblea da, hau da, zu Jombi Play proposamen berri hau edo Jombi familiakoa edo sinema eta serien Jombi kontratatu alduzu satelitea izan gabe, hau da, zu ez baduzu sateliteko telebista konsumitzen eta ez interesatzen ez bazaizu, bakarrik online ikusten badituzu gauzak, ba, alde hori kontratatu alduzu antena eta dekodifikadorea izan gabe. Eta hori, nahiko interesgarria eta ona da guztiontzat.
Eta nahiko merkea, Canal Plus entzat, claro. Zeren ez dauka gastua hor satelitekin.
Bai, zerbitzari batzuk jarri behar dute, baina bueno, ja, Jombi muntatuta, ja, beste gauza guztiak atxera atxetik doazte, eta hori alde, bueno, diferentzia hori egitea, ba, bueno, nahiko interesgarria da. Eta ziurrenik nahiko ondo jongo dela gauza Canal Plus entzako Jombiren proposamen honekin. Eta guztiok, maite eta espero dugun momentua heldu da momentu honetan. Badakizu zein den, ez da, Borja?
Badakizu.
Badakizu, ziur. Nik ez nago oso ziur, baina musika hori jarriko dugu.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Eta oste honetan Europar Batasunaren berria seriburuz da, seriburuz itxegin da Europan, bai, seriburuz itxegin da Europan.
Zer nahi duzu gehiago, berri ona da berri txarra?
Berri txarrak nahiko talde ona da.
Bueno, eta orain aukeratu.
Ona.
Ona. Bueno, Europako komisioak onartu du...
Markatu gauza bat esan behar dut. Txiste txarra, aukera ona. Vale, jarraitu.
Esaten ari nintzen bezala, Europako komisioak onartu du WhatsAppen erosketa Facebooken partez. Hau da, esan dugu, bai. Joan, atos gaude.
Hala, venga, jarraitu. Aurrera.
Eta orain beste berria importantea. Eta Europako komisioa orain Appleen kontran jarri da.
Wow, eta zer egin du Apple Europa batasuna?
Bere zerga guztiak Irlandan ordaindu.
Vale, Google, Microsoft eta beste teknologiko guztiak bezala.
Bai, hori dirudirenez beste herrialdei esaio ondo iruditzen, ba, ja, dakizu gobernuen maniak eta gauza horiek zergak nahi dituztela, eta bueno, Appleek esaten, baina zergatik ordaindu behar ditu zergak beste herrialdetan, zeren nik Europar Batasunean funtzionatzen dut, eta ez duzu esaten Europar Batasuna globala dela, eta hori guztia, ez... Europako komisioak esan du bazuk zure produktuak saltzen dituzuen herrialde bakoitzetan ordaindu zuk zure zergak, eta Irlandan ordainduko duzu Irlandan saltzen duzunetik.
Hau da,
duzun produktuengan.
Vale, produktu suposatzen da fisikoak.
Bai, fisikoak. Hau da, vale. Zuk zure iPad bat saltzen baduzu Irlandan, iPaden zergak Irlandan ordaindu, baina saltzen baduzu Espainian, Espainiako zergak ordaindu.
Vale, what's the business here? Hau da, euskeraz, zein da negozioa hemen eta produktu digitalak zer? Hau da, iTunes Store daukagu hor, elefante bat bezela, oso arrosa dena, eta hor daukagu, baina ez badugu esaten hori baita ere hemen ordaindu behar baduzu, ba bueno, parte batekin geratzen ari gara, ez da parte txarra, hau da, Apple gaur egun hardware asko saltzen du, hori egia da, eta batez ere Apple Store dauzkaten herrialdeetan nahiko hardware saltzen du, baina softwarea eta produktu digitalak ere hori horretan sartu behar dira, koherentza gauza bat bati buruz hitz egiten, ez beste gauza bati buruz, hau da, ni interesa ez da Apple-eko zergak hemen edoan egotea, baina a ber, gauza bueno, globala hartzen badugu, ba gauza
hasi dezagun esaten Apple-eko kasua Google-egen berdinekoa da, eta hau da, Europako Komisioak bere begira da jarri du gigante teknologikoa eta ez hain teknologikoetan Irlandatik operatzen dituztenak eta bere zerga guztiak Irlandan ordaintzen dituztenak, esanez, ba, hau dumping fiskala hemen bukatu behar da eta ba, soluzio bat aurkitu behar dezakegu, baina ez dute esan zein dena. Hau da nik suposatzen dudana egin behar dutela, baina momentuz investigazio bat hasi dira eta agian isunan jarriko dute eta agian Apple-ek ordainduko ditu. Ez dakigu, baina momentuz bai dakiguna da Europako Komisioak hortaz ba, bide horretatik joan nahi dela. Orduan, bueno, hasiera bat da.
Hasiera bat da, baina pausu gaiago eman behar dira. Edo, a ber, azkenean, Europar batasuna zerbait esaten duen momentuan, guztiok espero dugu zerbait gaiago egitea. Baina azken boladan ez dut ez sinisten zerraminarekin egiten ari dutena da, bueno, ez dut horretan errekonozitzen Europar bat.
Hau da, gogoratu dezagun Apple-ek, bueno, Google bezala eta beste enpresa batzuek bezala egiten duena da bere zentrua Irlandan jarri, bere filialak herrialde guztietan jarri eta bere diru sarrera guztiak Irlandara pasatzea. Orduan, Alemanian edo Frantzian edo Espainian dagoen Apple enpresa ez dauka diru sarrerarik, diru galerak deklaratzen ditu.
Bai, basikoki bere online zerbitzuen mantenimendua eta pertsonen mantenimendua eta lokalen mantenimendua deklaratzen dute, eta esaten dute, ba, iruia bete honetan 10.000 milioi euro galdu ditut Espainian. Ja, claro, eta zenbat sartu duzu Irlandan, ba, 20-200 mila, ez dakit zenbat diru, baina nahiko parte handia.
Agian ez dute lortuko Apple-ek edo Google-ek bere interneteko zerbitzuetatik ordaintzea, baina gutxienez fisikoki saltzen dituzten zerbitzutik, bai, eta hori ja gutxienez pixka bat aurrera pauso bat da.
Hombre, claro, zerbait da. Baita ere, politikaren munduan sartzen bagara, zertarako Alemania eta beste herrialde batzuk esaten ari dute orain, momentu honetan unitate fiskala nahi dutela eta guztiok batera joatea eta...
Hori izango zen konponbide definitiboa, baina pentsa dezazu politikoak jarri behar direla ados.
Ui, ja, venga, programa bukatzen dugu eta ja, hiru urtetan bueltan egongo gara berri honekin. Politikoei eta merkatuei buruz hitz egiten azten bagara.
Merkatuak.
Venga. Berri gehiago ditugu komentatzeko horrela aste honetan.
Ba, beste desizio politiko bat kontatuko dugu. Goratzen duzu Uber?
Uber, bai. Uber gogoret, ez dakit zer den hori azaldu, ez da kolatzen, bai,
hemen berria da Madrilgo komunitateak taxi gidarigekin hartu duen konpromisua. Hau da, azkenean instituzio publikoa da pronuntziatu da, eta esan du bai, egia da, taxi gidariek arazo oso handi bat daukazue, eta nik begiratu zein inteligentea eta zein generosoa naiz, lagunduko dizuet. Eta nola lagunduko dizuet? Ba, kalea kontrolatuz, nire poliziei esan ez kalea kontrolatzeko, eta Uber gidari bat ikusten badute izun bat jartzeko. 18.000 euroko izunak izan daitezke.
Vale, a ver, benetan, nik ez dut inoiz...
Hau da, desizio administratibo bat, dena esan da. Hau da, hau ez du esan epaitegi bat, Alemania bezalakoa. Hau da, desizio administratibo bat, orduan, nire ustez zer ikusiko dugu urrengo hilabetean? Uberen rekurso bat, administraziora bidaliz, epaiketan bukatuz, eta sententzia bat, ez dakit, Madrilgo tribunal gorenean, edo Espainiako tribunal gorenean, azkenean, ja, gauza bat ezarriz, eta, bueno, jakingo dugu zein izango den. Baina momentuz, ja, Uberreko gidaria basara eta Madrilen bizi basara kontuz ibili.
Bai, a ber, menetan nik ez dut Uber inoiz erabili, eta ez dakit, ez dakit ezta aplikazioa, bale?
Hau da, zu, pentsatu momentu batean alkoholemia kontrol bat. Edo zuk gidatzen ari zara eta polizia ikusten duzu errepidearen bukaeran. Eta esaten duzu, uff, ja, momentu txarra, non dauka papera, kotxearena, proba egingo dut, eta gainera puse egingo dut, beharko dut alkoholemia frogan, eta esaten duzu, Uber kontrola. Eta zer? Uber kontrola. Baina, polizia, asko edan dut, ez zaigu importa, Uber kontrola. Uberreko gidaria zara? Ez, baina...
Uber kontrola, kontxo! Eta horrelako zer bai.
Bikanuto erre ditut, Uber kontrola, ez zaigu importa.
Ez que ez du zentzurik. A ber, gauza bat, mailaren gainean jarriko dugu. Uberren gidariak ez dira profesionalak. Bale, lehenengo momentuan, hau, txarto irudidi alzaigu, baina bere beste partea doka, hau da, pertsona normal bat, eta...
Jendea azke da, nahi dutena kontratatzeko, eh?
Bai, hori alde batetik, eta beste alde batetik. Uberreko gidari bat ez da gidari profesional bat. Hau da, egiten du hori bere momentu libreetan, edo ez daukalako...
Bai, diru sarrerak izateko.
Bai, diru sarrerak izateko. 18.000 euroko multa bat jartzea pertsona hori, ziurrenik egoera ekonomiko nahiko larri batean jartzea izango da. Eta, bueno, a ber, niri normalean pertsonak inporta zaizki, sabes? Horrelako gauzak ez dira logikoak. Baina, bueno, eta gero...
Badakizu jasan dut nola bukatuko duen hau, epaitegi batean.
Bai, ziurrenik. Ziurrenik. Berriago dauzkagu komentatzeko, edo horrela utzia dugu berrien...
Ez, oraindik berri gehiago daukagu, eta gobernuei buruz doazte.
Gobernuei buruz doazte. Ba, venga, musika aurrera. Badakizue politika buruz hitz egiteko, hemen ez dago problemarik. Bueno, bai, zer dago?
Pirateriaren kontrako lege berri bat.
Pirateriaren kontrako lege berri bat, non noiz nola zer?
Bueno, non noiz nola zer, ja kontatu dezakegu betikoa, ba, onartu dela gure parlamentuan, eta isunak igo direla pirateria egiten dituzten... Bueno, pirateria online egiten dituzten pertsonentzako. Hau da, infrakzio larrienak 600.000 euroko izunak jasoko dituzte. Hau da, 600.000. Eta infrakzio edo falta gutxiengoak 150.000.
Ondo. Ai, ama. Eta zer konkretuki egin behar duzu 600.000 eurorarteko izun bat jasotzeko?
Ba, bueno, nahiko gauza interesgarri bat da, zeren eta zer konsideratzen da pirateria online? Zuk estekak adibidez jartzea web horrei alde batean? Ba, hori nahiko interesgarria da, zeren oraindik Europako epaitegiak bere sententzia atera behar du konsideratzeko ze legalitatea dago estekako orrialdekin isunak eskatzen. Hau da, kondukta hauek paitegi batean Uber bezalakoak Uber bezala edo Uber etorkizunean dirudienez bezala epaitegi batean bukatu dute eta Europako tribunalera igo dira eta oraindik sententzia bat ba espero eta sententzia bat espero dituen momentuan ba atera dute beste lege bat jendeari ba nire ustez disuasorio bezala
ba, gainera eske ez dute ezta definitu konkretuki edo zehazki zer izango da pirateria online. Hau da kontzeptuak bai.
Estekak jarri.
Estekak jarri bakarrik.
Estekak web orrialde estekekin.
Web orrialde bat egitea estekekin. Vale. Bueno, eske ja hainbat aldiz itxen dugu honi buruz, ja ez daukala ia zentzurik. Ja.
Hau da, zuk web orrialde bat daukazu eta hainbat esteka jartzen badituzu. Hau da, tribunal administratiboak indizioak dauzka, zutaz, zugan pentsatzeko jarri dituzula esteka horiek, dirua lortzeko, edo hain dirua ez den benefizioak, publizitatea, benefizio indirektoak lortzeko. Hau da, zuk esteka bakar bat jartzen baduzu, eta gehiar zure, ez dakit, gauza pertsonal bat entzako, ez. Baina zuk hainbat esteka jartzen baduzu, zinea, serieak eta hori ikusteko, eta gaina publizitatea jartzen baduzu zure web orrialdean edo horrelako zerbait, eta ez da behar ez da izan behar zuk dirua lortzeko baizik eta zuk publizitatea jarri dezakezu zure web orrialdea mantentzeko eta zuk ez duzu dirua irabazten baina hor etortzen da tribunal administratiboak esan exez zuk pirateria egiten ari zara.
Vale, Borja, prestatu mesedes, abokatu azaren prestatu mesedes kontrademanda, si es que, a ver, gauza bat ikusten ari dut, gure programetan, normalean, pausa musikal bat egiten dugu, eta hori, copyright dauka normalean. Teorikoki legala da, se irrati batzuk dauzkagu, hau, babesten dutena. Baina, claro, esteka bat dago eta eduki hau suposatzen da kooperatikoa da
interpretatu dezakete.
Eta esteka bat dago eta gainera publizitatea jarri dugu basikoki zerbait emateko zerbitzaria mantentzeko.
Nire ez didate zer ordaindu.
Ja, ez da nire ere, baina hori beste gauza bat da. Ordun ja.
Non dago dirua?
Bai,
nire soldata nahi dut.
Sarean zearen xroba. Bueno, hori beste gauza bat da, baina eskeia ikusten nahi dut horrelako interpretazioak egingo direla interesatzen den jendea zaratzeko eta izunak jartzeko eta horrelako gauzak.
Ba, dirudien ez horrela izan daiteke bai, espero dugu ez ez.
Ba, horrela utziko dugu berrien atala edizio honetatik, pausa musikal bat egiten dugu, eta bueltan agendaren atala hemen sarean zearen.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso nekirela. Kisa bat baduzue gogoratu subjetiba dela, eta gure webunean kontaktu erreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Zaudena, eskutatuta, nire bihotzea zure irrifarra gogoan ezin jaztu eta ezin ikutu zer gaitik zauden nirekin ez dut jazan azun dutu lertu milaka razo horika zuta inoiz ez gelditzeko txaro pentzen ez dute balio zuberu zautitzeko behar dudanetan zinaiz babestu zure besoetan baina balakitor zaudena izkutatuta nire bihotzean ta
Zaren zeuren taberrogeita iruan jarraitzen dugu eta jendaren atalara heldu gara. Ekitaldi teknologikoak ditugu gure agendan urrengo asteetarako, adibidez NetWired 6 urrengo astean ospatuko dena arroio den komienda baio deliden ospatzen den parti bat dela, bere 6. edizioera heldu dena, eta horra jateko gonbidapena egiten dizuegu, baina sarrera zuen kontu doa. Horraia nahi ba zarete, esan dugun bezala, Arroyo de la Encomienda, Valladoliden ospatzen da Netwire seia, urriaren 10 eta 13 artean. Baita ere, podcastingaren munduari buruz hitz egiten badugu, basaren urtean podcastingaren topaketari buruz hitz egin genuen, eta urte honetan baita ere ospatzen da, kasu honetan Bartzelonan, urriaren 24 eta 26 artean. Eta ja, eremu nahiko lokalean Bime Hack Day bere edizio berria dauka, eta hori izango da urrengo urriaren 31an eta azaroaren 1an beken, beste basaden urtean bezala, azoka musikal, azoka eta festival musikal honetan lekutxo bat egongo da teknologiarako, eta baita ere teknologia eta musika erlazionatzeko bata bestearekin. Hori izango da, esan dugun bezala, urriaren 31an eta azaroaren 1an. Informazio gehiago nahi baduzue, bimehackday.net. Eta zerora begiratzen badugu, Librecon 2014 badakagu baita ere kasu honetan Bilboko Euskalduna azokan, hor gertatuko da munduko software libreko topaketa importanteena, beste batzuk meritu hori usten badute, eta kasu honetan hori Bilbon izango da azaroaren 11an eta 12an. Basikoki data hauek dira profesionalentzako bideratuta dagoen topaketa delako, baina baita ere publiko orokorra onartzen da, eta hori ekitaldiak eta antolatu diren aktibitateak ikusten ere ikusi al duzue. Bere webgunean nahiko kuriosoa da, librecon.io da bere elbidea, eta hor informazio guztia kontsultatu ahal duzue ere. Eta azaroan ere badaukagu, bueno, azaroaren hasieran badaukagu Fun & Serious Game Festival Bilbon ere ospatzen dena, eta bideojokoei buruz hitz egingo duena, bai divertitzeko bideojokoak, bai baita ere bideojoko serioak. Komentatu dugunez, azaroaren bukaeran izango da Fun & Serious Game Festival, konkretuki azaroaren 28tik abenduaren 3ra arte, eta horrela gutxi gora bera bukatzen da bukatzen dira ekitaldi teknologikoak urte honetan, eta ja 3 hilabetetan urtea bukatzen egongo gara, ze presaka doan bizitza. Eta gu egingo duguna baita ere pizkat presaka izango da gure programa, programari edo edizioni agure esatea.
Sarean zehar.
Eta aurkezpenaren orden berdina joango naiz, Mikel Carmona eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta urrengo arte.
Windows amarez, Linux bai.
Windows amarez eta Linux bai. Venga. Oso ondo dago gauza hori. Borja Arbosa eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta zure kasuan urrengo astera arte.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo astera arte.
Urrengo astean topatuko duzue Sarean zehar berriz ere zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan, eta bitartean baita ere gure webgunean gaude irubebikoitza.sareanzehar.eu dena. Eskerrik asko gure programa entzuteagatik, eta urrengo astera arte. Agur.